Matteus hoofstuk 5 van vers 1 af. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle ook die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Ons lees tot daar saam uit die wonderbare woord van die Here. Kom ons verenig in gebed, dan bid ons saam asseblief. Ons dierbare Here, U wat U self aan ons openbaar as die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons bring vanmôre as 'n gehoor aan U al die dank, al die aanbidding, al die lof wat daar moontlik in 'n mens se hart kan wees. Want U is so lofwaardig. U is so groot. U almag ken geen perke nie, Here. Daar's ook geen einde aan U goedheid, aan U liefde, aan U trou, aan U barmhartigheid vir ons nie. Ja, ons harte is werklik met dankbaarheid vervul. Ons wil in hierdie môre U loof, dat U in ons lewens belangstel, in elkeen van ons, en ook in elkeen van die 7000 miljoen mense wat op hierdie oomblik op aarde lewe. U kyk met sorgsame oë na elke persoon. Dis U hartsbegeerte dat elke mens hom of haar tot U sal bekeer en vir U sal lewe, om sodoende 'n kind van U sorg te wees, om in U nabyheid, in U sorg, in U trou te kan lewe. Here, baie dankie vir 'n gemeente waaraan ons kan behoort, 'n gemeente wat maar 'n klein deeltjie uitmaak van die groot liggaam van Christus oor die hele aarde heen, maar 'n gemeente in die volle sin van die woord, 'n gemeente wat U met U bloed gekoop het, gemeente wat vir U kosbaar is, vir wie U lief is, en vir wie U die beste begeer op geestelike gebied. Here, wil U in ons harte elke dag so werk, dat ons as gemeente in elke opsig net na een ding sal strewe, en dit is om U te behaag, om U wil te doen, om U gelukkig te maak. Baie dankie dat ons ook in hierdie omgewing geplant is. En Here, dis ons hartsbegeerte, dat U vir ons wee sal bekend maak en ons oë sal open vir wee wat ons kan bewandel om hierdie omgewing waarin U ons geplant het met die kosbare, wonderlike, lewensveranderende evangelie van Jesus Christus te bereik, die goeie nuus van Jesus. Ons is begeerig om mense wat in nood is te bereik. Ons is begeerig om uit te reik na mense wat gebroke is, deur wat ook al, Here. Mense wat die stikkendheid van hierdie lewe beleef en ervaar, mense wie se harte eintlik uitroep na die Here, sonder dat hulle dit miskien eens weet. Maak u vir ons deure oop. Skep u vir ons geleenthede. Dat ons in hierdie omgewing daardie lighuis, daardie baken van lig kan wees wat u wil hê ons moet wees. Ons bid vir hulle op die krankelys. Ons dankie vir dominee Martin wat ontslaan is. Dankie dat hy besig is om pragtig aan te sterk. Here, baie dankie dat ons ook kan bid vir Hannes wat Dinsdag ingaan vir die operasie. Dat u asseblief u hand oor hom sal hou en dat u hom asseblief sal beskerm en sal bewaar en dat daardie operasie ook in sy lewe groot sukses sal wees. Ons bid vir Elmarie dat u vir haar ook sal ondersteun en vir die hele gesin bring ons vanmôre na u toe. Ons bid vir hulle wat die week verjaar, dat u in besonder die nuwe lewensjaar wat vir hulle voorlê 'n geseënde jaar sal maak. Baie dankie vir gespaarde lewens. Baie dankie dat u hulle tot hier gebring het in u groot en onbeskryflike genade. Seën nou asseblief Here die verkondiging van u woord in elkeen se hart. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ons is besig om met u die bergpredikasie te behandel wat natuurlik in Matteus 5, 6 en 7 voorkom. 'n Baie ryk gedeelte, wonderlike gedeelte in die woord van die Here. Ek het aan u genoem, dink ek, dat Martin Lloyd-Jones, die groot herlewingsprediker in Amerika, daar in die 1800s, het 'n vreeslike, ek dink is 12 volumes, sulke dik volumes, kommentare net oor hierdie drie hoofstukke geskryf, dan wys dit vir 'n mens, as jy 12 sulke dik boeke kan skryf oor drie hoofstukke in die Bybel, hoe ryk is dit waarmee u en ek dan hier besig is. Nou ja, Martin Lloyd-Jones was nie sommer enige teoloog nie, hy het 'n besondere verhouding met die Here gehad en ook 'n besondere salwing van die Here gehad en ek dink sy kommentare op die bergpredikasie is van die beste wat 'n mens kan kry. Maar is heerlik om met u oor hierdie onderwerp, die bergrede van Jesus te kan praat, waarin hy die beginsels vir sy koninkryk kom neerlê, waarin hy vir ons kom sê, dit is hoe my koninkryk lyk, dit is hoe ek wil hê my koninkryk moet wees, en dit is hoe ek wil hê dat as julle lede van my koninkryk is, julle moet optree, en julle harte moet wees. En dan weet ons, begin die bergpredikasie by die saligsprekinge. Daar is in totaal 9 van hulle, en die eerste 7 is karaktereienskappe van koninkryksburgers, die koninkryk van die hemele, die koninkryk van die Here Jesus natuurlik, nê? En die Here Jesus kom sê, dit is hoe my onderdane se lewens en se harte moet lyk. Dit is wie hulle is. Dit is hoe die wêreld hulle moet sien, hoe die wêreld hulle moet uitken. En die laaste 2 is eintlik 'n reaksie van die wêreldse kant na koninkryksburgers. Hoe sal die wêreld ons ontvang? Hoe sal die wêreld met ons werk? En ons sal vanmôre dan daarna kyk. Ons het gesien dat die woordjie salig beteken, ons is bevoorreg, ons is geseend, ons is gelukkig as gevolg van die omstandighede wat hier beskrywe word. En dan het ons nou verlede week stilgestaan by die eerste 3. Jesus sê, salig is die wat arm van gees is. Om arm van gees te wees beteken om jou algehele afhanklikheid van die Here te besef. Om nie selfvoldaan te wees en te sê, wel, ek is tot alles in staat deur my eie krag. Ek het nie die Here nodig nie. Dan is 'n mens vol van jouself. Dan is 'n mens selfvoldaan en dan dink 'n mens jy het nie die Here nodig nie. En dan is jy die teenoorgestelde van arm van gees. En so iemand is nie salig in die oë van die Here nie. Daarom moet die burgers van Jesus se koninkryk mense wees wat ons totale afhanklikheid van die Here besef en dit ook elke dag uitleef. Dan het hy gesê, salig is die wat treur. En ons het vir u gewys dat die treur wat hier ter sprake is, is daar die droefheid, daar die sielesmart wat 'n mens ervaar as gevolg van jou gemeenskap met die Here Jesus en dat jy deur sy oë na hierdie gebroke wêreld kyk. Dat 'n mens die stikkendheid in mense se lewens raak sien deur die oë van die Here Jesus en dat jy saam met hom treur oor wat sonde hier kom doen het en wat sonde hier reg gekry het. Ons het toe nou ook verlede week gesien dat die Here Jesus sê sy kinders is ook sagmoedige mense. Die koninkryksburgers is sagmoedige mense. Salig is die wat sagmoedig is. En sagmoedigheid het ons gesien was die uitstaande kenmerk van die Here Jesus. Hy het genoeg krag in homself. Hy is almagtig en so almagtig dat hy in een asemteug die hele wêreld kan laat vergaan. En op 'n stadium, om net sy sagmoedigheid te illustreer, toe het Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, toe die Samaritane die Here Jesus nie wou ontvang toe hy daar kom nie. Hulle het gesê, hy is nie welkom, julle wou hom wegstuur. Toe sê hulle vir Jesus, gee ons die opdrag en ons ontbied vuur uit die hemel om hulle te verdelg. En toe noem hy hulle nog Boanerges, seuns van die donder. En hy sê vir hulle, dit is nie hoe ek wil hê julle moet wees nie. Hierdie mense het my nodig. En dis sagmoedigheid, dis daai koel windjie in plaas van 'n orkaan, dis krag onder beheer. U kan, as u dit graag wil bekom, kan u verlede week se boodskap bestel, dan kan u die detail van die drie gedagtes, kan u daarin dan ook 'n bietjie hoor. Ons gaan vanmôre aan, en die Here Jesus sê in die vierde plek, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. En miskien moet ek net 'n bietjie illustreer, wat beteken hierdie honger en dors? Ons het goeie vriende en hulle het op 'n stadium vir ons gekuier en hier so teen aandete. Toe vra ek vir die man, hulle kom uit Nederland uit, toe vra ek vir die man, Kor, is jy honger? Toe kyk hy my so snaaks aan, toe sê hy vir my, ek was in my hele lewe nog nooit honger nie. Ek nog, dis vreemd. Hy sê, iemand wat 'n week in die woestyn bly, is honger en dors. Ek het wel 'n trek, dis wat hulle dit noem, hulle het 'n trek, as hulle 'n goeie eetlus het, 'n goeie appetit het. Hy sê, en dis die verste wat hy nog, die naaste wat hy nog aan honger was, is hy het 'n goeie eetlus gehad, hy sê, en dit het hy ook wel nou. So, as die Here Jesus sê, ons moet honger en dors na geregtigheid, dan moet ons die punt oorskry waar ons net 'n goeie lus het, na geregtigheid. Ons moet by daardie plek kom waar ons soos mense is wat 'n week in die woestyn was en wat werklik honger en wat werklik dors na geregtigheid. Geliefdes, hierdie aarde is gevul met allerhande soorte ongeregtigheid. Ek kan nie baie lank besig hou daarmee, maar ek gaan dit nie doen nie, ek gaan net kortliks daaraan raak. En ek weet wat se vlakke oneerlikheid aanneem in die tyd waarin ons leef. Hoe oneerlik raak mense. Hoe mense jou inloop, jou bedrieg. Vir jou sê, ons sal vir jou goeie werk doen, dan doen hulle die swakste werk wat jy kan kry. Ons weet hoe hierdie aarde vervul is, en dis die gonswoord van ons dag, met korrupsie. Daar is 'n sekere familie in ons land wat spesialiseer daarin. En dit neem skokkende afmetings aan. Dit neem afmetings aan wat 'n mens verbuisterd laat, as jy sien hoe korrup mense is. Omkopery. Ons woon in Mosselbaai en kry 'n oproep uit Oos-Londen. Ons het pas die beroep Mosselbaai toe aangeneem van Oos-Londen af en Oos-London het nog nie 'n nuwe predikant nie en Tannie Chrissy Lots is skielik oorlede en haar kinders bel my en sy sê, hulle sê, dominee, sal jy asseblief ons ma kom begrawe? Ek sê, sekerlik, en ons is in ons motor, dis gelukkig toe nou vakansietyd en ons ry Oos-London toe. En daar, tussen Port Elizabeth en Oos-London, kry jy die siskei, die ou siskei, en daar is die, wat hulle noem die kei cuttings, of nee, dit is ander kant, dit is Transkei se kant, en hierdie kant is iets anders, maar is ook sulke sulke cuttings. En dan is daar nou al hierdie nedersettingkies waar jy deur ry. Nou soos op die N2, ek ry 120, want dis die spoedgrens, op die N2. Maar jy moet baie wakker wees, want die, jy kom so oor 'n bult en dan is daar 'n nedersetting en dan is dit sommer skielik 60. En toe ons so oor daai bult kom, toe is ek te laat. En ek is toe 100. Is ek oor die spoedlok val. In hierdie 60 sone, maar dit was regtig 'n ongeluk. My vrou is my getuie. Ek probeer altyd so mooi as wat ek kan ry en die spoedgrense goed gehoorsaam. Maar ek besef, ek het groot moeilikheid. Groot moeilikheid. En ek sien die verkeersbeampte spring hier in, en hy trek my van die pad af, en ek klim uit die motor uit, en hy sê vir my, kom saam, ons is oor kan die pad, en hy gaan sit in die diensvoertuig van die verkeerspolisie, gaan sit hy aan die passasierskant, en hy haal so tabel uit, en hy kyk so, en hy skud sy kop, en hy sê net, joef, sir, you've got big problems, ek sê, I realize that. I honestly didn't see the board that said I must go to 80 and then 60. En in elk geval, ek dink die boete is toe R1,500. Nou staan ek dan, nou sê ek vir hom, meneer, jy moet maar skryf. Ek besef, ek is skuldig. Weet maar, hy begin nie skryf nie. Hy sit op hierdie stoel en hy dan praat hy hieroor, dan praat hy daaroor, en op 'n stadium sê hy iets, en ek dog ek hoor hom verkeerd. Hy sê vir my, sit net enige iets hier by my voete neer, maar net nie laat hulle sien nie. Dis nou die ander verkeerspolisie daar, wat nou besig is om die ander mense te vang. Maar hierdie man het eisters, nie? Hy lyk soos 'n brigadier. Dis iets vreesliks. Ek sê, ekskuus, nou moet jy weet, ek staan in die siskei nie. Daai man kan enige oomblik enige iets teen my fabriseer wat hy wil, hy kan my net daar in hegtenis neem, en dis nag. Hy sê, enige iets, hoeveel het jy by jou? Sit dit net hier neer. Weet jy maar, ek kry moed van iewers af, van die Here af. En ek gaan sit so op my hurke, ek sê vir meneer, kyk in my oë. Ek sê, hierdie regering vertrou jou, om jou werk te doen, om mense wat die spoedgrens oorskry, 'n boete te gee, soos ek wat ek nou hier gedoen het. Ek sê, meneer, en jy het 'n hoë rang, ek kan sien, jy het 'n hoë rang, jy is 'n senior persoon by jou werk, kry jy nie skaam nie. Weet jy, laat sak sy kop, hy sê vir my, just go, sê hy vir my. Nou op daai stadium te besluit ek gaan nou nie verder argumenteer en nonsens praat en hom kwaad maak nie, want dan kan daar dalk 'n slegte ding gebeur, en ek het omgedraai, en ek weet nie of u weet hoe voel dit as jou voete loop en jou hart hardloop nie, dit voel of dinge nie gesinkroniseer is nie, dit voel of jy wil val. Maar ek is in die kar en ek bewe, want ek kan nie glo wat gebeur het nie. Omkopery. Jesus kom vanmôre en hy sê vir u en vir my, as burgers van die koninkryk, ons moet honger en dors na geregtigheid. Ons moet alles in ons vermoë doen om die geregtigheid van God na te streef. Om mense te wees met integriteit, om mense te wees wat eerlik is in ons besigheidstransaksies, om mense te wees wat 'n hoë prioriteit het, om nie met omkopery en met korrupsie en met hierdie dinge besig te wees nie. Was vir my wonderlik toe ek 'n ruk terug huisbesoek doen, en die persoon sal nie omgee as ek dit vertel nie, ek gaan nie name noem nie, maar het is wonderlik gewees toe die persoon vir my sê, Hy het 'n kontrak van miljoene rande verloor, omdat hy nie kans gesien het om geld onder die tafel deur te vat nie. Maar die Here voorsien vir hom, die Here versorg hom. Dis wat dit beteken om honger en dors na geregtigheid te hê. Kyk wat sê die Here, hulle sal versadig word. As 'n mens geregtigheid uitleef, versadig die Here jou op elke terrein van die lewe. Maar in die vyfde plek sê die Here Jesus, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis nog 'n manier waarop God sy karakter in ons tot stand wil bring. Waarin God wil hê ons moet sy karakter weerspieël. En dit is deur barmhartigheid. Die Engelse woord compassion beskryf dit vir my verskriklik mooi. Nie dat barmhartigheid dit nie pragtig beskryf nie, maar ek kom agter dat die woord barmhartigheid in ons dag 'n woord geraak het wat ons mense nie meer ken nie, wat mense weet nie wat die betekenis daarvan is nie. Dis hoekom ek net sê, die Engelse woord compassion, om 'n hart te hê wat omgee, om 'n hart te hê wat as jy mense sien wat swaar kry, mense wat in nood verkeer, dan raak jou hart in beweging vir hierdie mense, dan wil jy iets doen om hulle te help. En die dag waarin ons leef, stel geweldige hoë eise aan u en my, in terme van mense wat in nood verkeer. Toe ek 'n kind was, sou jy iemand in die dorp op die sypaadjie gekry het, wat miskien nie bene het nie, en wat met 'n hoed daar gesit en bedel het. En dan het mense maar almoese in daai hoed gegooi. Vandag staan daar by elke robot, iemand wat bedel. Nou, ek wil nie vanmôre op daai onderwerp ingaan nie. Ons moet eendag daaroor deeglik praat. En ek sê ook nie vanmôre dat 'n mens vir mense by die robotte geld moet gee nie. Want die geld gaan 10-10-1 verkeerd aangewend word. Maar dis een van die redes hoekom ek het op my hart voel dat ons 'n barmhartigheidsaksie op die been moet kry, dat ons miskien by 'n organisasie in Pretoria kan inskakel wat na hierdie mense toe op 'n spesifieke manier uitreik en op die regte manier na hulle toe uitreik, dat hulle gehelp kan word. Want ons harte moet seer wees as ons hulle sien. Ons kan nie maar net by hulle verbyry en sê, my hart is glad nie in beroering oor hierdie mense wat swaar kry nie. Mense in die gemeente, mense buite die gemeente, dit maak nie saak nie. Ons kan baie leer by organisasies en instansies wat na mense in nood toe uitreik. En 'n mens kan leer wat is die moets en die moenies en hoe doen 'n mens dit en hoe doen 'n mens dit nie. En dit moet ons doen en dit gaan ons doen. Maar die saak is, ons harte moet in beroering kom. Ons harte moet stikkend wees. Dit bring ons weer terug na salig is die wat treur, wat deur die oë van Jesus na hierdie wêreld in sy nood kyk. Die hartsgesindheid van barmhartigheid moet ons dryfveer wees wanneer ons wil uitreik as gemeente. Dis waar dit begin. Dis waar dit byvoorbeeld begin het met George Mueller van Bristol. Daar in Londen, toe die Here hom van Duitsland af verplaas Londen toe en hy kom in Londen aan en hy gaan nou dominee van 'n gemeente wees. In die volgende oomblik toe maak die Here sy oë oop vir al die miljoene of ja, derduisende, honderdduisende kindertjies in die strate. En daar was in sy tyd geen kinderhuis nie. Daai kindertjies het in die strate gebly en hulle het in die strate gesterf. En die Here gee hierdie man 'n passie vir daai kindertjies. En hy begin in geloof in die Here kinderhuise bou. En vandag se geld, het ek al vir u gesê, het die Here hom met meer as 100 miljoen pond. Hoor nou net hier, 100 miljoen pond. En vandag, as jy dit omreken na vandag se geldwaarde, het die Here hom vertrou vir die oprichting van kinderhuise en die versorging van weeskinders. Wat was die drijfveer van George Mueller? Een ding, barmhartigheid. Barmhartigheid. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dit bring ons by ons harte. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons harte, as die woord praat van die hart nou, dan praat hy nie van hierdie bloedpomp nie, nie? Wat ons lichame aan die gang hou nie. Ons geestelike hart is die beheerkamer van jou lewe. Dis daar die sentrum waar my hele wese bepaal word. My hele menswees word in my hart bepaal. Soos 'n mens se hart is, so is jy. Mens kan nie anders wees as wat jou hart is nie. En nou kom die Here Jesus en hy sê ons harte moet rein wees. En daar is net een manier hoe 'n mens se hart rein kan wees en dit is God moet jou hart reinig. God moet jou hart skoon was met die bloed van sy seun, ons Here Jesus. En as ons harte rein is, sal ons gesindhede reg wees. Sal ons motiewe suiwer wees. Jy weet wat is 'n motief? 'n Motief is hoekom ek iets doen. As ek byvoorbeeld iets doen om gesien te word, dan is dit 'n verkeerde motief. Dan is dit nie die regte motief nie. Dan is dit nie die motief van die Here Jesus nie. Maar as my hart gereinig is, sal my motiewe suiwer wees. My gedagtes sal heilig wees. My spraak sal heilig wees. My dade sal heilig wees. My gewete sal skoon wees. En dis hoekom Jesus sê, salig is die wat rein van hart is. Hulle sal God sien. Nie eendag nie, nou. Staan in die presence. Daai sien staan nie in die toekoms nie, het staan, jy sal God nou hier in jou lewe sien en ervaar. Dit is toch wat ons wil hê nie waar nie. Om die Here met ons geestelike oë te kan sien. Toe Dawid in sonde val, het hy lang probeer om dit te bedek. Lang probeer om te maak of niks verkeerd is nie. Tot Nathan aan hom by hom gekom het en vir hom gesê het, U is die man, o koning. En toe Dawid besef, ek is oop en bloot voor God, God weet alles wat ek doen, hy ken my hart, hy ken my motiewe, hy ken my dade, hy weet alles van my af. Toe skryf hy Psalm 51 waar hy uitroep, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Daarom sê Salomo sy seun in Spreuke 4 vers 23 vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. 'N Mens se lewe word bepaal deur die toestand van jou hart. 'N Onrein hart lei na 'n onrein lewe. 'N Rein hart lei na 'n skoon, rein heilige lewe. Dan die sewende, en dis die laaste eienskap van 'n kind van die Here, van 'n koninkryksburger. En jy kan sien, daai sewe punte wat ons tot hier gedoen het, is alles eienskappe van kinders van die Here. Dis hoe die Here Jesus wil hê, sy koninkryksburgers moet lyk. As die wêreld na ons kyk, moet hulle sien, hier is mense wat arm van gees is, hulle dink nie meer van hulle self as wat hulle moet nie, hulle leef in afhanklikheid van God. Hier is mense wat deur die oë van Jesus na die stikkende wêreld kyk en wat treur oor die sonde van hierdie wêreld. Hier is sagmoedige mense, hulle krag is onder beheer. Hier is mense wat honger en dors na die geregtigheid. Hier is mense wat barmhartig is, wat omgee. Hier is mense wat rein van hart is, wat skoon en heilige lewens leef. En hier is vredemakers. Nie net vredeliewend nie, 'n stappie verder as vredeliewend. Jy weet wat is die verskil tussen vredeliewend en 'n vredemaker? Iemand wat vrede liewend is, hou net van vrede. Maar iemand wat 'n vredemaker is, is aktief besig om vrede na te jaag. Is mense wat hulle harte daarop rig om vrede te maak, nie onmin te skep nie. Beteken dat 'n mens nie soos 'n boelterrier moet wees wat heeltyd 'n geveg soek, wat oor alles wil beklei. Dis mos hoe 'n boelterrier is. Gee hom 'n ander hond en jy sien 'n groot geveg. Die Here sê sy kinders is vredemakers. Ons is aktief besig om vrede te maak. Jakobus beskryf so mooi twee soorte wysheid. Hy praat van 'n wysheid wat van bo is, dis goddelike wysheid, en dan praat hy van 'n aardse, duiwelse wysheid. Jakobus 3 van vers 13 af, en dan sê hy, wie verstandig is onder julle, laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Lyk het vir u of Jakobus die saligsprekinge gelees het op 'n stadium, of daar uit onderrig is, verseker, uit sagmoedige wysheid. Ja, dan sê hy, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie. Dit is aards, dit is natuurlik, dit is duiwels. Hy sê, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade, en dis waar, nie? Dis die waarheid. Maar die wysheid van bo, die wysheid wat van God kom, is ten eerste rein. Salig is die wat rein van hart is. Ten tweede, vrede liewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, ongeveins, nie skynheilig nie. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir almal wat vrede maak. Paulus sê so mooi in Romeine 12, so ver het van julle afhang en so ver het moontlik is, leef in vrede met wie? Met alle mense. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Beteken dit dat ons ongeregtigheid oor die hoof sien en maak of dit nie bestaan nie? Nee, ongeregtigheid moet aangespreek word. Ongeregtigheid moet mee gehandel word. Dit gaan oor verhoudings, dit gaan daaroor dat ons met mense in vrede wil lewe. Nou kom ons by iets baie skokkend. 'N mens sou dink dat almal van so 'n mens moet hou, want dis mos nou 'n goeie mens. En ek wil net weer sê, iemand wat hierdie eienskappe in sy of haar hart werklik het en uitleef, is nie uit eie beweging en eie krag en eie goed doen en eie wat ook al nie. Dis net die Here wat van 'n mens kan maak wat hier staan. Dis net die Here wat 'n mens hierdie eienskappe in jou lewe kan gee. Stem jy saam met my daaroor? Dit kan ons nie uit onsself nie. En as iemand dit werklik uitleef, dan sal 'n mens dink almal gaan van jou hou. Jy is 'n goeie mens, jy jaag vrede na, jy is barmhartig, jy gee om, jy is nie met allerhande gemeene dade besig nie, jy is nie met omkopery en met korrupsie, almal behoort van so'n mens te hou, maar weet jy wat? Satan haat so'n mens. Daarom gee die Here Jesus die laaste twee saligsprekinge en ons gaan hulle somme saam behandel. Salig is julle as julle vervolg word ter wille van die geregtigheid. As jy so gaan lewe, gaan die wêreld jou haat omdat Satan Jesus haat. Jy sal vervolg word. Satan gaan nie daarvan hou dat jy iemand is wat 'n goeie lewe in die naam van Jesus leef nie. Jy sal vervolg word. Maar die Here Jesus sê dan is jy ook salig. En die koninkryk van die hemele behoort aan jou. En dan sê hy ook, en jy moet weet, as jy so lewe leef, gaan mense jou vals beskuldig. Hulle gaan valslik allerhande dinge teen jou sê, om sy naam ontwil. Daar was al tye in my lewe wat ek nie gespaar is nie. dat het voel of jou voete onder jou uitgeslaan word, as daar skielik beskuldigings na jou kant toe kom, en jy weet, dit is nie waar nie. Jy weet, dit is gefabriseer. Die duivel sit agter hierdie beskuldigings. Jy weet dit. Wat doen jy dan? Spring op en gaan maak oorlog? Nee, gee dit vir die Here. Die Here sal dit uitsorteer. En hy doen dit. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, nie hier nie. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. So as ons net hierdie gedagtes kan saamvat, 'n koninkryksburger het daardie sewe eienskappe, ek gaan dit nie herhaal nie. En omdat daardie eienskappe in ooreenstemming is met die karakter van die Here Jesus, sal die wêreld dit haat. Sal die wêreld nie daarvan hou nie, sal die wêreld ons vervolg, sal die wêreld ons beledig, en sal die wêreld allerhande dinge valslik teen ons sê. Die seerste is natuurlik, as kinders van die Here mekaar beledig, as kinders van die Here allerhande dinge valslik teen mekaar sê, dan maak dit die seerste. Maar dan moet ons die vermoë by die Here kry om dit dadelik vir Jesus te gee, en dadelik vir hom te sê, Here, ek en u weet wat die waarheid is. En ek gaan nie hier oor 'n oorlog op tou sit nie. Ek rus in u. Beskerm my met u bloed. Salig is julle wanneer dit gebeur, sê Jesus. Mag die Here vir u en vir my as gemeente werklik help dat ons hierdie saligsprekinge in 'n nuwe lig sal sien. En dat ons op ons knieë deur elkeen van hulle sal gaan bid, vir die Here sal vra, Here, ek wil graag so 'n mens wees, en ek weet die enigste manier hoe ek so kan raak, is as u dit in my lewe tot stand bring. Net u kan my so maak, en Here, as ek dan vervolg word en ek word beledig, dan gaan ek by u kom wegkruip, gaan ek by u kom skuil, en dankie dat u sê, ek is salig, ek is gelukkig, ek is geseend, ek is bevoorreg. Mag die Here ons help, dat dit ook die karakter van Rietfontein gemeente is en sal wees, tot die dag as die Here Jesus ons hier kom haal. Amen. Ons bid net saam. Baie dankie, dierbare Here, dat ons vanmôre uit u woord gevoed kon word, dat ons kon hoor, hoe lyk 'n koninkryksburger, hoe lyk iemand, in wie se lewe die Here Jesus gestalte vind. En Here, ek wil vra, kom vind gestalte in ons almal se lewens. Kom vorm u ons, kom maak u ons na u beeld. As daar miskien 'n persoon in ons midde is, Here, wat nog nie die vreugde gesmaak het van wat dit is om weergebore te word nie, om nuut gemaak te word, om vergewe te word van al jou sondes en 'n verhouding met Jesus te hê nie, dan bid ek dat u in so 'n persoon se lewe daarmee sal begin, Here, want dis die fondament. Dis die belangrikste ding wat in hierdie lewe met 'n mens moet gebeur. Maar wanneer jy weergebore is, dan wil God in ons hierdie eienskappe kom vestig. Dan wil u ons arm van gees maak. U wil hê ons moet ons afhanklikheid van u besef. U wil hê ons moet deur u oë na die wêreld kyk en treur oor 'n verlore gaande wêreld. U wil hê ons moet sagmoedig wees. Ons krag moet onder beheer wees. U wil hê ons moet honger en dors na u geregtigheid op hierdie aarde. Barmhartig wees, uitreik na mense in nood. Rein van hart, sodat ons skoon en heilige lewens kan lewe. En vredemakers, sodat ons in vrede met mekaar en in vrede met ander mense kan lewe. Baie dankie dat u dit vir ons wil doen. U is gretig om in ons lewens hierdie werk te kom vestig en dit voort te sit en te bou op die fondament Jesus Christus. En ons wil graag ons harte net vanmôre oopstel. Ons wil net vir u sê, hier is ons, Here, kom in en kom doen hierdie werk vir ons asseblief in die kosbare en wonderlike naam van ons dierbare Here Jesus. Amen.